Hojii ergantootaa 4:9. Saa'ol ammallee barattoota goottaa ejjeesiisaa fi dhaadataa gara hayyicha guddaa dhaqe. Warra karaa goottaa hordofu dhiiraa fi dubartiille yoo dhagge hidhee gara Yerusaalemii fidiisaa fi akka danda'u xalaa'aa gara mana waaqeffannaa Yihudootaa Kadamaasiqootitti akka isaaf barreessanu hayyicha guddaa gaafate. Saa'ol adoodeemuu qachaa Damaasiqootitti dhikaateeruun dedhuma ifi ol gubbaarraa adaala isaatitti balaqqise. Inni lafaatti jigee qoonqoo
Saa'ol, Saa'ol, maaf ana miita
jettu dhaga'e. Saa'olillee
Goota, ati eenyu
jedhe gaafate. Qoonqoolle
Ayyesuusii ati miita, ammoo ka'ii gara qacha'aa seeni, wanni ati godhuu qabdu achitti sitti himama
jette. Namoota Saa'ol waliin deemisaa jiran qoonqoo dhaga'ane malee nama dubbatu dhageenye. Isaan cadhisanii dhaabbatan. Saa'ol addee jigee ka'ee ila ifii yennaa banate womaa dhaggiisa hin dandeenye. Tanaaf isaan harka isaa qabanee gara qachaa Damaasqoo isa geessane. Inni haga guyyaa 3 womaa dhagguu hin dandeenye. Hin nyaannelle yookiin hin unnelle. Yennaa san barataan Ananiyaas jedhamu tokko Damaasqoo keessa jiraayyu. Goottaan mudhiini
Ananiyaas
jennaan inni deebisee
kunoo ani as jira Goota
jedhe. Goottaallee
qophooyiti gara karaa qajeelaa jedhamuu dhaqiiti mana Yuudaasiititti namicha lafa xarsesii ka maqaa isaa Saa'ol jedhamu tokko iyyaafadhu. Inni amma daatimatiisatti jira. Saa'ol mudhiini namichi Ananiyaas jedhamu tokko dhufee harka ifii isa irra ka'ee akka fayyu dhaggeera
jedheen. Ananiyaas deebisee
Goota, namichi kun kolbaa teeti ta Yerusaalem keessa jirtu waan hantuu akka inni godheeru nami hedduun anatti himeera. Inni warra maqaa keeti waammatu mara hidhiisaafi mooticha hayyootaa irraa baallii dhaggateera
jedhe. Goottaan Ananiyaasiin
inni maqaa kiyya warra Yihudoota hin ta'iniif moototaaf kolbaa Israa'eliitiif akka beessisu tajaajilaa kiyya ka'an filadhe waan ta'eef gara isaa dhaqe. Akka inni marroo maqaa kiyyaatiif guddoo rakkatu ani nuu isaatti mul'isa
jedhe. Maarri Ananiyaas deeme mana Saa'ol jiru seene. Inni harka ifii Saa'ol irra ka'ee
obboleessa kiyya Saa'ol, Goottaan Yesuus asi dhufisatti jirtuun karaa irratti kasitti mul'ate akka ati deebitee dhaggituuf ayyaana wayyichaan akka guutantuuf ana ergeera
jedhe. Yoosuma wanni akka solloqqee qurxummii fakkaattu ila Saa'ol irraa buutee deebi'ee dhaggiisaaf danda'e. Inni ol ka'ee cuuphame. Sagalee nyaateen duuba jabaate. Saa'ol guyyaa diqqaafi lafa Damaasqoo keessa barattoota waliin ture. Saa'ol adoon turini mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqee
Yesuus ilma waaqaati
jedhee lallabiisa jalqabe. Warri isa dhaga'e duudiin baaseffate
inni Yerusaalem keessatti warra maqaa Yesuusii waamu kaballeessaa ture muti. Ammallee inni isaanuma hidhee gara mootota hayyootaa geessisaaf as hin dhunne
jedhane. Saa'ol ammoo lallabiisa irra caalaa hunda dhaggataa deeme. Yesuus masii akka ta'e mirkaneessiisaan Yihudooti Damaasqoo keessa le'anu waan jedhan wallaalan. Guyyaa hedduun duuba Yihudooti Saa'ol ejjeesiisaaf mala dho'an. Inni ammoo mala isaanii beeke. Isaanillee isa ejjeesiisaaf halkanii guyyaa karra qacha'atitti isa eegane. Hordofattooti Saa'ol ammoo gaafa tokko halkaniin Saa'ol xaxxoo keessa ka'anii foddaa dallaa dhaka'aatiin gadi buusane. Saa'ol gara Yerusaalem yennaa dhaqe barattootatti makamiisaaf wadhaane. Isaa ammoo akka inni dhugumaan barataate waa hin dhugeeffatiniif duudinuu isa sodaatan. Barnaabaas ammoo isa fuudhee gara ergantoota geesse karaarratti goottaan attamiin akka isa dhaggeefi attam akka itti dubbate. Akkasuma Damaasqoo keessatti maqaa Yesuusiitiin sodaa malee akka inni lallabe isaanitti hime. Maarri Saa'ol isaan waliin ta'ee Yerusaalem duudii keessa dhaqe sodaa malee maqaa goottaatiin lallabe. Inni Yihudoota afaan Giriikii dubbatan waliin dubbataa itti moromaa ture. Isaa ammoo isa ijjeessisaaf hodhanan. Dhugeeffattoota waan kana yennaa beekane gara Qisaari'aa geessane. Achilleen gara Xarsesi ergane. Achiin duuba waldee kiristaanaa ka Yihudaa Galiilaa fi Samaariyaa keessa jiran duudiin nagaa dhaggatanii jabaatan. Goottaalle ulfeessaa ayyaana wayyichaan jajjabaataa laakkoossaan heddatane. Phexros addee duudii Adoodet deemu kolbaa waaqaa talafa liida'aa keessa leetu ilaaliisaaf dhufe. Inni achitti namicha Eneyaas jedhamu kanaaf isaa laashoweeruu fi haga waggaa 8 taqeerraa ka'ee hin dandeenye tokko dhagge. Phexros
Eneyaas Yesuus Kiristoos si fayyisa ol ka'iitii taqee teeti afadhu
jedhe. Yoosuma Eneyaas ol ka'ee dhaabate. Kolbaan Liidiyaa fi Saaroon keessa leetu duudiin isa dhaggitee gara goottaa deebite. Qachaa Yoophee keessa dubartittiin dhugeeffattuun Xaabiitaa jedhamtu takka jirtiyyu. Maqaa isii afaan Giriikiitiin Dorqa hiikaan buddannee jechuudha. Isii yennaa mara hujii dansaa hujaa hiyyeeyyii qarqaaraa turte. Yennaasa isiin dhibantee duunaan reeffa isii dhiqanee holloo mana gubbaatti ijaarante keessa irkisane. Liidaan Yoopheetti dhikoo waan teeteef dhugeeffattoota Phexros Liidaa keessa akka jiru yennaa dhaga'ane nama lama gara isaa ergane.
Magannee ariifadhuuti gara keenna koy
jedhane kadhatane. Maarree Phexros ka'e isaa waliin deeme. Yennaa inni achi ga'e gara kolloo mana gubbaa jirtu isa geessane. Haadhotiin hiyyeessaa duudiin isatti naanno'ane hidhoo fi uffata Dorqaan jiru yennaa jirtu hojjatte itti mul'isaa bo'ane. Phexros isaan duudii kolloon alatti yaasee jilbiiffatee daadimate. Achiin duuba gara reeffaa gara galee.
Xaabiitaa ka'e
jedhe. Isiin ila ifii banatte Phexros yennaa dhaggite ol jette teette. Inni harka isii qabee ol kaase. Achiin duuba dhugeeffattootaa fi haadhotii hiyyeessaa duudii waame jirtuu isii isaan duratti dhikeesse. Oduun tun Yoophee duudii keessatti beekamte. Kolbaa hedduulle goottaatti dhugeeffatte. Phexrosille namicha gogaa duugu kan Simoon jedhamu tokko waliin guyyaa hedduu Yoophee keessa ture.